Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
У програмі «Петарда» вас вітають Мара Нальшанська, Дидяні Здюба. І тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у вівторок, 30 кастрична, серед іншого, про атаку Сенді на США, про черговий вандальський учинок у Куропатах, про нові околичності трагедії самоліту польського президента під Смоленськом, нові околичності у справі Дмитра Дашкевича, так само про те, яким чином відбувається люсування депутатів у різні комісії. Будьте з нами.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Віновина номер 5. 16 чоловік стали ахвярами Сенді у США. Лічба ахвяров може повелічитися. Президент США Барак Обама обвестив штат Нью-Йорк зоною стихійного бедства.
У гэтым штаті введены режим надзвичайнага становіша пасля того, як ураган Сенді абрынуўся на ўсходні ўзбярэжжа Злучаных Штатаў.
Як адзначае BBC, шквальны вецер выклікаў паводку і прывёў да транспартнага калапсу ў Нью-Йорку. Ён жа прывёў да адключэння электрычнасці. Паводле апошніх звестак, без святла ў США засталіся каля 6 мільйонаў чалавек.
Упершыню з 1888 года на працягу ўсяго дня не будзе працаваць Нью-Йоркская фондавая біржа.
У Нью-Йорку ўзровень вады ў адным з раёнаў горада падняўся амаль на 4 метры. Затопленымі апынуліся тунэлі гарадскога метро.
Улады Нью-Джэрсі эвакуюць жыхароў трох невялікіх гарадкоў на поўначы штата: Муначы, Літл-Фары і Карлстад, бо прарывала плаціну.
На АЭС у Нью-Джэрсі падвышаны ўзровень бяспекі. На еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бівай вы можаце пабачыць фота з дым ды відэа так званай працы Сэндзі. Агулам колькасць ахвяраў гэтага ўрагану, ад якога пацярпела таксама Куба, Гаіці, Ямайка, Гаваі ды Багамскія выспы, набліжаецца да 80 чалавек.
Штодзённая праграма «Петарда».
І навіна номер 4. У Куропатах скрылі знак памяці офіцераў польскага войска. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў ініцыятар яго ўсталявання, гісторык Ігар Кузняцоў.
Прапановы Кузняцова ў Куропатах меліся паставіць помнік офіцерам польскага войска, расстраляным у Беларусі ў 1940-41 гады. Нагадаем, што ў іх ліку было немалую раджэнцу Беларусі. Над помнікам працуе вядомы скульптар Алесь Шатэрнік. Да 75-годзя так званага вялікага тэрору, які адзначаецца 30 кастрычніка, скульптар зрабіць помнік не паспеў. Таму ў панядзелак там быў пастаўлены часовы знак. Для яго Кузняцоў замовіў шыльду за свае грошы.
Панядзелкавая акцыя ў Куропатах скончылася о палове 11 вечара. На той час памятны знак быў на месцы.
Когда в 11:30 мы поднимаемся на аллее слева, там, где польские кресты стоят, что вы думаете? Ни закладной таблички, ни цветов, ни свечей. То есть просто вот этот основа камень, ничего больше.
Тое, што адбылося, Кузняцоў называе не проста вандалізмам, а сапраўдным злачынствам. Ён не выключае, што можа звярнуцца ў суд, бо мае ўсе дакументы на шыльду, як на ўласную маёмасць. Разам з тым ён кажа, што выкраданне помніка амаль на вачах у амбасадараў, а я нагадаю, што прапажу знайшлі ў момант, калі спадар Кузняцоў суправаджаў амбасадараў Еўразвязу США і Ізраілю ў Куропаты ды Трасцінец. Дык вось, спадар Кузняцоў лічыць, што выкраданне помніка амаль на вачах у амбасадараў поўганя толькі грамадскасці, але і ўладзе, якая гэта дапусціла знікненне шыльды, ён разглядае ў адным шэрагу з будаўніцтвам сумнаславутага бульбашхола каля Куропатаў.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
І навіна номер 3. На рештках Ту-154, на якім два гады таму разбілася амаль 100 чалавек з польскай кіруючай эліты, у тым ліку прэзідэнт Лех Качынскі, эксперты знайшлі сляды выбухоўкі.
Пра гэта піша польскае выданне «Жышпосполіта». Польскія спецыялісты праводзілі даследаванне на месцы крушэння пад Смаленскам і вернуліся ў Польшу 2 тыдні таму.
Яны выкарыстоўвалі сучаснае абсталяванне, якое паказала, што на рештках самалёта ёсць сляды трацілу ды нітрагліцэрыну, між іншым выбуховыя рэчывы, выяўленыя на у крыла фюзеляжа.
Вынікі экспертызы ўжо вядомыя генеральнаму прокурору Анджэус Шэрэмету, а ён накіраваў іх прэм'ер-міністру Дональду Туску. Цяпер ідуць інтэнсіўныя кансультацыі наконт таго, што рабіць з гэтым адкрыццём, піша ўплывовая Жыч Пасполіта.
Слова намесніку галоўнага рэдактара гэтага выдання Анджэю Талагу.
Całe śledztwo do tej pory prowadzone także z Polski.
Усе следство, якое проводилося до гэтага польскай і расійскай прокуратурамі, пастаўленае пад пытанне. Напрыклад, пытанне: чаму расейцы, якія напэўна ведалі пра гэта раней, не падзяліліся інфармацыяй з Польшчай? Чаму польская прокуратура не правяла піратэхнічныя даследаванні раней, адразу пасля катастрофы? Чаму толькі праз 3 гады ўдалося ўсталяваць, што магчыма прычынай катастрофы быў выбух, і што магчыма, гэта ўсё яшчэ пытанне, а не факты, што за катастрофай стаяў замах?
За эксплозію стаў замах.
Я нагадаю, самалёт, у якім ляцела амаль усё кіраўніцтва Польшчы, разбіўся 10 красавіка 2010 года пры заходзе на пасадку на аэрадром паўночны ў Смаленску. Загінулі ўсе 96 чалавек, у тым ліку прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі. Міжнародны авіяцыйны камітэт, які расследаваў катастрофу, назваў адказнымі пілотаў. Расія адмаўляецца аддаць Польшчы рэшткі самалёту, нягледзячы на шматлікія звароты.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
І навіна номер 2. Зміцер Дашкевіч да канца тэрміну свайго зняволення будзе ў крытай турме. Такое рашэнне прыняў Мазырскі суд на выязным паседжанні ў мясцовай калоніі.
У якую турму накіруюць Дашкевіч, стане вядома толькі пасля яго прыбыцця туды. У каментары Радыё Свабода невеста палітвязня Наста Палажанка паведаміла, што на этап Дашкевіч адправіць ужо сёння. Па яе словах, сам зміцер мяркуе, што яго адправіць у гродзенскую турму. Другім варыянтам называюць турму ў Жодзіне.
Я нагадаю, што малодафронтаўцаў Дмітра Дашкевіча да Эдуарда Лобава затрымалі акурат на перадні прэзідэнцкіх выбараў 18 снежня 2010 года. Іх абвінавацілі ў хуліганстве. Дашкевіча асудзілі на 2 гады зняволення, Лобава 4. Аднак гэтым летам палітвязню Дмітру Дашкевічу прысудзілі яшчэ год турмы. Калі не будзе новых прысудаў, Дашкевіч мусіць выйсці на волю 28 жніўня 2013 года.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
І навіна нумар 1 у праграме «Петарда» – дапрацоўка законапраекта аб камерцыйнай таямніцы, закона прафілактыцы правапарушэнняў, і гэта толькі справаздача за аўторак. Новаспечаныя дэпутаты актыўна ўзяліся за працу, хоць кастрычнік, хоць афіцыйная праца 5-га склікання палаты прадстаўнікоў распачалася толькі 12 дзён таму, 18 кастрычніка. За гэты час дэпутаты, як бачым, паспелі не толькі падзяліць паўнамоцтвы да сферы працы, але і ўзяцца за выкананне сваіх абавязкаў. Згаданай камерцыйнай таямніцы да прафілактыкі правапарушэнняў на першы агонь трапіла і экалогія. Пытанне гэтае, пагадзіцеся, істотнае, таму мы вырашылі даведацца, якім чынам та ці іншая асоба трапляе ў адпаведную камісію ў парламенце і ці ў надзейных руках наша будучыня. Дзміцер Лукашук.
Дэпутаты палаты прадстаўнікоў паступова ўцягваюцца ў працу, ужо і па камісіях размеркаваліся. Якім прынцыпам кіраваліся народныя абраннікі, абіраючы для сябе камісіі? Былы дырэктар сярэдняй школы нумар 5 з Гомеля Віктар Фісак лічыць, што менавіта ў камісіі па міжнародных справах ён прынясе найбольш карысці. Вопыт па наладжванні міжнародных сувязяў мае, замежнай мовай валодае ў дасканаласці. Украинской.
Я владею в совершенстве украинским языком. Есть опыт работы с Украиной, с Россией, потому что мы вели многолетнее такое международное сотрудничество образовательное, заключали договора. То есть в этой теме небольшой опыт имеется.
Неколи Виктор Фисак, практичный психолог дзяржкіравання, выучал английскую мову. Зараз мая намер обновить веды.
Думаю, что будут. Такие курсы, и, в принципе, каждый желающий такую заявочку оставил.
Дипломованный политолог, наместник старшини Коммунистической партии Беларуси Валентина Леоненко володая английской мовой. Неудосконалости, признается, але как поразуметься, достатково. И дадае, для сябра международной комиссии головная незамежная мова, головная в опыт.
Если есть опыт, если есть что сказать, то переводчику будет что перевести. Главное, чтобы человек был на своем месте, владел тем и, в общем-то, ну, я уже не знаю, здесь и общая эрудиция, все. Почему? Потому что язык можно изучить. А если нет опыта, если нет знания в этой сфере, то это сложнее сделать.
Комиссию по международных справах узначалил Миколай Самосейко. У парламенте минулого скликания он был старшиней комиссии по законодавству и судово-правовых пытаниях. А еще ранее был старшиней суда Центрального района Минска. Его наместниками стали Виталь Бусько, былый проректор Белдяж университета информатики и радиоэлектроники, Владимир Дедушкін, старшыня Аршанскага райвыканкама і аграном паводле адукацыі, лекар директор Ганна Лявіцкая. А яшчэ ў камісіі былыя дырэктар рэчыцкага метызнага завода, дырэктар Гамсельмаша, старшыня Мінгарсавета. А намеснікам старшыні парламенцкай камісіі па бюджэце і фінансам стаў дырэктар Віцебскай кадэцкай вучэльні Уладзімір Шыцько. Свой выбар дэпутат патлумачыў проста.
Эканамістаў у Віцебскім парламенце не так і многа. І сфарміраваць дзве камісіі эканамічнага развіцця і бюджэту фінансы, канешне, з двух эканамістаў очень сложна. Я считаю, что і ў бюджэце должны быць тоже людзі разных, именно вот спецыяльнасці, щоб можна было где-то арыентавацца і легче было ставіць какие-то пазіцыі вот па тым праблемам, которые они есть.
Тым больш, што ён як дырэктар мае дачыненне да бюджэту вучэльні, а як депутат аблсавета да абласнога бюджэта. Таму на сваім месцы ў камісіі і былая старшыня Аршанскага гарсавета Людміла Дабрыніна і старшыня Петрышэўскага сельвыканкама Александр Мякіннік, яны з бюджэтнымі пытаннямі сутыкаліся, хоць і не такога ўзроўню, як зараз. Дый і эканаміст у камісіі адзін усё ж такі маецца – Валерый Барадзеня. 8 з 9 сябраў камісіі па ахове здароўя, фізічнай культуры і моладзевай палітыцы – лекар. І толькі адзін спартсмен – Вадзім Дзевятоўскі. Як тлумачыць Еўрарадыё Валентына Леаненка, калі раптам высветліцца, што нехта з дэпутатаў памыліўся з выбарам камісіі, то парламентары могуць месцамі памяняцца. Дзмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
И это было опошнее, про что мы хотели рассказать вам у программе «Петарда». Мара Нальшанская, Денис Дюба. Покуль.